ale zase mám o vás trošku přehled, vidím vás všechny. Takže já bych řekl něco krátce o sobě. Jmenuji se Radim Šupčík a v církvi bratrské jsem naplavenina. To znamená, že jsem v ní nevyrostl, ale uvěřil jsem z Ostravy a uvěřil jsem v křesťanských sborech díky svému kamarádovi, který mě tam vlastně přivedl. A tam jsem se obrátil v roce 1994 a v roce 2005 jsem se přestěhoval do Prahy, protože jsem tady našel svoji VIP, a sice svoji manželku Renatu, která tamhle sedí. A tehdy začala práce na Rajské zahradě, taková misijní práce, která vlastně začínala tady. Tady nahoře bydlel jeden bratr, jmenuje se Pavel Trefný, a ten bratr měl takovou vizi vlastně založit sbor nebo stanici, kazatelskou stanici uprostřed sídliště. A my jsme tady začínali, vlastně jsme se tady scházeli vždycky večer, jsme tady měli taková setkání a později se tady Pavel přestěhoval na Černý most a začali jsme tu práci tam. Takže teď jsem tady v tom, v té kazatelské stanici Rajská zahrada. Sloužím tam jako starší sboru a před 3 lety jsem se rozhodl, že půjdu studovat evangelikální teologický seminář. Neprožil jsem něco zvláštního při tom, nějaké pocity nebo nějaké zvláštní prožitky, jako třeba při svém obrácení. Ale musím říct, že vidím, že mě ten seminář ohromně posunul ve vztahu s Pánem Bohem i ve vztahu k ostatním, protože jsem tam potkal i lidi z různých denominací a lidi různých pohledů. Prostě otevřelo mi to nové obzory a myslím, že mě to hodně, jak se říká v křesťanské terminologii, zbudovalo. Takže mě to hodně posunulo, hodně mě to sformovalo. A jsem vděčný, moc jsem vděčný svým učitelům, například aspoň jednoho bych tady jmenoval, když budu kázat, tak bych chtěl jmenovat Marka Šrámka, protože jsem u něj studoval vlastně seminář homiletiky, takže. No a ETS je evangelikální teologický seminář, je to vlastně škola, která má za cíl služební vystrojit služebníky pro službu. Já studuju teda ne teologický směr, ani ne pastorační, ale ten směr se jmenuje program sborový pracovník, což vlastně je pro lidi, kteří mají svoje zaměstnání. Já jsem učitel, ne na teologické fakultě, ale jsem učitel jazyků, učím český jazyk cizince tady v jazykové škole hlavního města Prahy. A dělám to už od roku 2006 a přicházím tam do styku právě s mnoha různými lidmi a vnímám, že to je prostě moje povolání, že tam mě Pán Bůh chce mít a že tam mám být. No a ten seminář mi tedy pomáhá ve službě, ve sboru. Tak to by asi bylo o mně všechno. A teď bych tedy přikročil k tomu vlastnímu kázání a poprosil bych Renatu, kdyby nám mohla přečíst z proroka Jeremiáše, kdybyste, pokud máte Bible, tak si prosím otevřete knihu Jeremiáš. Ano, knihu proroka Jeremiáše, 1. kapitolu. Verše 1 až 19. No, 1. kapitola, verše 1 až 19.
Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově. K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnu judského krále Jošiáše, syna Amónova, ve 13. roce jeho králování. Stávalo se též za dnu judského krále Jojakýma, syna Jošiášova, až do konce 11. roku vlády judského krále Sitkiáše, syna Jošiášova, až do přestěhování Jeruzaléma v 5. měsíci toho roku. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl, ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec, všude, kam tě pošlu, půjdeš. A všechno, co ti přikáži, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Co vidíš, Jeremiáši? Odpověděl jsem, vidím mandloňový prut. Hospodin mi řekl, viděl jsi dobře, bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Slovo Hospodinovo stalo se ke mně podruhé. Co vidíš? Odpověděl jsem, vidím překypující hrnec, obrácený jsem od severu. Na to mi řekl Hospodin, od severu se přivalí zlo na všechny obyvatele země. Hle, povolám všechny čeledi severních království, je výrok Hospodinův. Přijdou a každá postaví svou soudnou stolici u vchodu do jeruzalémských bran proti všem jeho hradbám kolkolem i proti všem judským městům. Vyhlásím jim své soudy nad všemi jejich zlými skutky, že mě opustili. Jiným bohům pálili kadidlo a klaněli se dílu svých rukou. Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiť jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs, jinak tě naplním děsem z nich. Hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem železným a bronzovou hradbou nad celou zemí proti králům judským, proti jejich velmožům, proti jejich kněžím i proti lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.
Tak jsme slyšeli příběh o tom, jak byl povolán prorok Jeremiáš. Co se vám vybaví, když se řekne starý zákon? Starý zákon. Tak já tady vidím Pavla Hoška. Možná Pavel se zaraduje. Já jsem si vzpomněl na jeden televizní pořad, jmenuje se Na plovárně. Možná ho znáte. A tam Marek Eben si vždycky zve známé osobnosti. A jednou v tom pořadu Na plovárně byl profesor Jan Heller. A Marek Eben říkal, dnešní host by si určitě na opuštěný ostrov vzal jednu jedinou knihu. Kdyby tam měl být 60 let, tak by si tam vzal jednu jedinou knihu. A tou knihou by byl Starý zákon. A pan profesor potom říkal, že On se ho ptal, Marek Eben, jestli teda četl ještě nějaké jiné knihy, třeba detektivky. A on říkal, no já jsem to zkoušel číst, víte, ale to je taková nuda. Oproti tomu starému zákonu, to je zajímavé. A teď to přirovnal k tomu, jako když se potápíte do hlubin moře a najednou vidíte ty korály, ty barevné rybičky a jdete ještě hloub a hloub, až se dostanete do úplně jiného světa, kde je tma, ale najednou tam potkáte někoho, kdo svítí, protože není z tohoto světa, je jiný. A já si myslím, že právě tím pan profesor Heller myslel Pána Boha, že tam se setkáme vlastně s Pánem Bohem. Proč tedy číst starý zákon? Proč čteme starý zákon? K čemu je to dobré? Když máme přece nový zákon, máme Ježíše, tak k čemu nám to je? No je to Bible, kterou četl Ježíš totiž. V době, kdy Pán Ježíš žil, nebyl žádný nový zákon. A ty svitky, které tam četli, třeba v Nazaretě nebo v Kafarnum, v té synagoze, to byl starý zákon, to byly svitky starého zákona. A také apoštol Pavel, když píše Timoteovi, tak mu píše, od dětství znáš svatá písma. Která svatá písma? No, starý zákon. A proč? Protože ti mohou dát moudrost ke spasení. Jak? Vírou v Krista Ježíše. Jeden německý starozákonník, velmi známý Gerhard von Rath, řekl, nenasloucháme starému zákonu proto, že je v něm takový počet míst, která nám nesou osvícení, ale proto, že věříme slovu apoštolů a Ježíše Krista, že Bůh, o kterém mluví starý zákon, je otec našeho Pána Ježíše Krista. Je to tentýž Bůh. Není to jiný Bůh. Je to tentýž Bůh. Je to otec našeho Pána Ježíše Krista. Pojďme se podívat na dobu, ve které prorok Jeremiáš žil. Doba, ve které Jeremiáš žil, byla plná politických a ekonomických zvratů. Nejprve v Judsku vládl zbožný král Jošiáš a za jeho vlády byl nalezen svitek Mojžíšova zákona. A o Jošiášovi můžeme číst, že vymítil vyvolávače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzdné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské i v Jeruzalémě. Čteme to v 2. královské, 23. kapitola, verš 2. A nebo Jošiáš odstranil všechny ohavnosti ze všech zemí, které patřily Izraelcům. Nařídil všem, kdo byli v Izraeli, aby sloužili Hospodinu svému Bohu. Neodchýlili se od Hospodina, Boha svých otců, po všechny jeho dny. A to je tedy v 2. knize letopisů, neboli Paralipomenon, 34, kapitola 34, verš 33. Ale král Jošiáš udělal jednu chybu. A za tu chybu zaplatil tak, že zemřel v jedné bitvě. Byla to bitva u Megida v roce 609. A po jeho smrti se země začala zmítat mezi vlivy Egypta a Novobabylonské říše. Na judský trůn nastoupil Jošiášův syn Joachas, zvaný též Šalům. Ten vládl asi 3 měsíce. A pak jej egyptský faraon Néko odvlekl do Egypta a dosadil na trůn jiného Jošiášova syna. Ten se jmenoval Eliakým nebo také Jojakým. A to byla taková politická loutka. A my to známe z našich dějin moc dobře, že? Takové loutky. A možná někteří jsou mladší, tak neznají, ale já si pamatuju, jak jsme byli nuceni, někteří, jít do různých průvodů a tam nést obrazy určitých státníků. Takže to známe moc dobře i z našich dějin, takové loutky. A básník Jan Zahradníček právě o té době, kterou jsme my zažili, napsal, že je to čas sibiřský, byl to čas sibiřský. Čas sibiřský táhne, čas sibiřský profukuje, píše Jan Zahradníček o té době. A tím myslel tedy 50. léta, 50. léta. Roku 586 dobyl Jeruzalém král Nabukadnezar. A zatímco babylonská armáda stojí u hradeb Jeruzaléma, judský král Sidkiáš i celý jeho dvůr si bláhově myslí, že Judejci zvítězí. Ovšem tento happy end se nekoná. Jeremiášovi dal Bůh vidění porážky a zajetí a odvlečení národa do Babylona. Porážka a zajetí jako boží soud nad hříchy a modlářstvím lidu, jako soud nad nevěrou, jako soud nad pouhou formální zbožností. Jeremiáš byl považován za zrádce ve své době. A víte proč? Protože říkal, na to nemáte. Vy nebudete bojovat. Když se vzdáte, tak to přežijete. A když budete bojovat, tak umřete. A tak se taky stalo. Ti, kdo se vzdali, to přežili. Ti, kdo bojovali, zemřeli. A já v tom vidím takový duchovní princip. Ve vztahu s Bohem. Když s Bohem bojuješ, tak prohraješ. A když se vzdáš, tak zvítězíš. Když se Bohu vzdáš, když se vzdáš Ježíši, tak zvítězíš. Ale když proti němu budeš bojovat, tak prohraješ. Kdo to byl Jeremiáš? Blíže něco k němu. Tak Jeremiáš, o něm se dočítáme tady v té první kapitole, že byl z rodiny kněží. A to byla taková elita národa. Byli to lidé, kteří byli oddělení pro Pána Boha, pro službu jemu. A byl z vesničky Anatot. A to jméno Anat, to je takové zvláštní. Pán Bůh má smysl pro humor, protože to jméno Anat, to je jméno kenánské bohyně. A Pán Bůh má smysl pro humor, protože právě tam zasadil nebo nechal bydlet lidi, kteří jsou určeni službě jemu, ne nějakému modlářství, ne prostě pohanství. A stejně tak i my nejsme zavřeni prostě tady v modlitebně po celý čas, ale musíme jít do světa. Musíme bydlet tam, musíme žít tam, mezi lidmi v tomto světě. A ne někde v nějakém uzavřeném klášteře, kde prostě na nás svět nemůže. To jméno Jeremiáš, hebrejský Jirmejáhu, může znamenat, buďže vyvýšil Hospodin, nebo vyvolil Hospodin, nebo vystřelil Hospodin. Prostě Bůh Jeremiáše poslal, vyvolil k nesnadnému úkolu vyřídit boží zvěst. A to vůbec nebyla jednoduchá slova, jak jsme to tady slyšeli. Slova o hříchu a božím soudu, o porážce, o zajetí, ale a to především o pokání. A to nikdo z nás rád neslyší. Čiňte pokání, čiň pokání. To je prostě něco, co neradi slyšíme. Bůh k Jeremiášovi promluvil. Bůh mluví. Bůh není svatý obrázek v kostele nebo socha. Bůh je živý Bůh a Bůh mluví. Už jste slyšeli Boží hlas? Bůh může mluvit tiše a jemně, anebo může porážet cedry a burácet nad vodami, nutit dlaně k porodu a sloupávat z lesních stromů kůru. I takový může být boží hlas. C.S. Lewis napsal, že bolest je boží megafon. Boží megafon! Když nás něco bolí, tak to je takový megafon. A Franz Werfel napsal román o Jeremiášovi a ten román, nevím, jestli jste to četli, četli jste ten román někdo? A podtitul toho románu je Slyšte hlas. Slyšte hlas. Už jste slyšeli Boží hlas? Je možné i dnes slyšet Boží hlas? Kde ho můžeme slyšet, nebo jak ho můžeme slyšet? Jak se to vůbec stane? K tomu se za chvíli dostaneme. Nejdříve, co řekl Pán Bůh Jeremiášovi, řekl mu, dřív, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl, ach, panovníko Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece kluk. Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec, všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Tak co tady Pán Bůh Jeremiášovi říká nejprve? Říká mu, že ho zná. Nezná ho tak, jak někteří z nás známe třeba Karla Gotta nebo Lucii Bílou, ale zná ho osobně, důvěrně, intimně, blízce. Nebo slovy žalmu, ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, ty víš už všechno. Tak tebe a mě, nás každého osobně Bůh zná. Bůh nás nejenom, že zná, ale má s námi plán, má s námi nějaký záměr v životě. Dietrich Bonhoeffer řekl, život je plán, který má s námi Bůh. Nebo Rick Warren píše, Bůh na tebe myslel dlouho předtím, než si na něj vůbec pomyslel ty. Smysl tvého života zapadá do něčeho mnohem většího, do smyslu celého vesmíru, který má rozměr věčnosti. Tak dobře, tak Jeremiáš slyší Boží hlas a je nadšený, říká, super, to je úžasné, já jsem slyšel Boží hlas. Prostě nádhera, úžasné. Jak na to reaguje? Já ne, pane, já ne. Vem si někoho jiného radši. Já jsem takovej kluk jenom, takovej puboš. Co já můžu udělat, co já můžu říct? Prostě vykrucuje se. Jenomže Bůh mu říká, ty říkáš ale a já říkám ale. A moje ale je silnější než to tvoje ale. Ty si můžeš říkat ale jak chceš, ale když ti já povolám, tak to moje ale přemůže to tvoje ale. Říká mu, ale já budu s tebou. Neopustím tě. Zbavím tě strachu. Vysvobodím tě. Neboj se. A myslím, že to byl Richard Wurmbrand, který spočítal, že v Biblii čteme, víte kolikrát, neboj se, 366krát, říká Richard Wurmbrand. Já mu teda věřím, že to tak je, že to je včetně 29. února. Na každý den můžeme číst neboj se, jsem s tebou. Věříte tomu? Věříte tomu, že to tak je? Neboj se, jsem s tebou. Takže jsme slyšeli, četli, že Jeremiáš se má stát prorokem. Božím hlasem. A co ty? A co vy? Čím se máš stát ty? čím se máte stát vy? Jaké je tvoje, jaké je vaše povolání? Kde vás chce Pán Bůh mít? K čemu vás posílá? K čemu vás volá? Já jsem chlapec, já neumím mluvit. Ne, ne, Bůh nepovolává nějaké duchovní borce, kteří to umí nandat druhým. Vůbec ne. Právě naopak. Bůh povolává lidi ustrašené. Vzpomeňte si na Mojžíše. A co mu říká Pán Bůh Mojžíšovi? Tady máš svého bráchu a ten bude mluvit za tebe. Když ty nejsi schopen ze sebe vypravit jediné kloudné slovo. Takže jaké lidi Pán Bůh povolává? Lidi ustrašené, bázlivé, zbabělé. Lidi, kteří by nejradši utekli. Když si přečtete, co napsal Pavel do Korintu, tak tam píše: Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahnebil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahnebil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. A proč? Aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. A pak říká, vy však jste, vy křesťané, vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Tak mám takovou otázku. Jste z Boží moci v Kristu Ježíši? Stal se i vám Kristus spravedlností, posvěcením, vykoupením? Říkali jsme, že Bůh mluví. Jak to teda je s tím, že Bůh mluví? Jak to je s Božím slovem, které k člověku přijde, které se stalo, nebo které se děje? V Bibli čteme, stalo se slovo Hospodinovo. To slovo se děje. Můžete 100krát číst Bibli a vůbec to s vámi nepohne. Můžete ji přečíst prostě celou od začátku do konce a nic. Bude to prostě pouhá litera, písmenka na papíře. Prostě obyčejná kniha. Ale přijde okamžik, kdy najednou to slovo ožije, kdy najednou se to slovo pro vás stane slovem od Boha. Já bych tady uvedl právě příběh Dietricha Bonhoeffera. Možná znáte ten příběh. Tak on nejprve utekl do Spojených států, protože viděl, že doma vlastně mu hrozí nebezpečí. Tak tam prostě utekl. Jenže když tam přijel, jo, a oni mu tam zajistili, prostě přátelé mu řekli, fajn, když přijedeš, budeš učit na teologické fakultě, všechno je zařízeno, budeš tam asistentem, bude to bezvadné. Tady prostě přečkáš válku, až válka skončí, tak se vrátíš. No jo, on tam přijel, ale začal prožívat strašný neklid. Kudy chodil, tak tady musel myslet na to, co se děje doma v Německu. Prostě nemohl prostě najít klid. A jednou, když otevřel hesla, tak tam četl tato slova. Kdo věří, nebude utíkat. Kdo věří, nebude utíkat. Izajáš 28:16. A pospěš si, abys přišel, než nastane zima. Pospěš si, abys přišel, než nastane zima. A on to najednou uslyšel úplně jinak, než jako slovo textu. Najednou k němu promluvil Pán Bůh. A tak on šel za svými přáteli a řekl, měl jsem čas přemýšlet a modlit se za svou situaci a za svůj národ. A musel jsem si ujasnit Boží vůli pro sebe. A dospěl jsem k závěru, že jsem do Ameriky přijel omylem. Musím žít v tomto těžkém období svých národních dějin s křesťany v Německu. Jinak nebudu mít žádné právo podílet se na obnově křesťanského života v poválečném Německu, pokud nebudu sdílet osudy této doby se svým lidem. Moji bratři a mé sestry v Německu mě potřebují. A oni mu říkali, co blázníš, teď oni tě tam zavřou, tam prostě tě strčí tě do vězení. No ale on vůbec na to nereagoval, nasedl na první loď a vrátil se zpátky do Německa. A hned poté, když se vrátil, tak za ním přišlo gestapo, zakázali mu psát, zakázali mu kázat, musel se každý týden hlásit prostě na policii, pak mu zakázali i jezdit do Berlína, tam bydleli jeho rodiče. No a on, a hrozilo mu také to, že ho povolají do armády. A nevím, jestli znáte jeho životopis, a vlastně jeho bratr byl zavražděn v první světové válce a Bonhoeffer řekl, nikdy do ruky nevezmu zbraň, nikdy. A co teď? Co bude dělat? Jeho švagr, Hans von Donány, byl vlastně právník, ale začal spolupracovat s Abwehrem, to byla německá kontrarozvědka. A on mu nabídl takovou spolupráci, že by mohl jezdit do zahraničí a informovat prostě své křesťanské přátele o tom, co se děje v Německu, jak to tam vypadá, a že v Německu se formuje právě v Abwehru protihitlerovská prostě opozice. A také měl odvést nějaké židy do Švýcarska, vlastně tajně, oni měli, že jo, falešné pasy. No a jeho jméno potom figurovalo v tom seznamu lidí, kteří byli zapojeni do atentátu na Hitlera. Jeho jméno tam prostě bylo. Takže gestapo ho potom zatklo, uvěznili ho, nejprve ho uvěznili v obyčejném vojenském vězení, pak ho odvezli do vězení gestapa, pak ho odvlekli do koncentračního tábora a tam ho popravili. A teď je otázka, bylo to Boží volání, nebo si to vymyslel? Byla to Boží cesta? A on právě ve vězení, když o tom přemýšlí, tak říká, ano, to byla Boží cesta pro mě. To jsem měl udělat. Tak mě Pán Bůh vedl, tak mě vede. To je právě to. Já bych ocitoval z jedného básně, která se jmenuje Zastavení na cestě ke svobodě. A je to část, která se jmenuje Čin, tedy skutek. A tam píše, ne, co tě napadne, pravé máš činit. Neblouzni o možném, skutečné znej. Myšlení nestačí, k činu se odhodlej. Neváhej bázlivě, do bouře vstup. Bůh cestu ukáže, jak přikázali jdi. Tvůj duch pak navždycky svobodný bude. Ne, co tě napadne, pravé máš činit. Neblouzni o možném, skutečné znej. Neváhej bázlivě, do bouře vstup, Bůh cestu ukáže, jak přikázal jdi. Tvůj duch pak navždycky svobodný bude. Jiný příběh. Rumunský pastor Richard Wurmbrand byl uvězněn v komunistickém Rumunsku A když ho propustili, tak jsem modlil a řekl, Pane Bože, jestli je ve vězení někdo, kdo má slyšet evangelium, já tam chci znova. A Bůh ho vyslyšel. A skutečně se tam dostal znovu do toho vězení a mohl tam svědčit lidem o Pánu Ježíši Kristu. A mnozí uvěřili. A pak se Richard Wurmbrand vlastně dostal do Spojených států po 14 letech toho kriminálu a tam se stal takovým prorockým hlasem pro následované církve. Tak to byly dva příběhy. A co ty? A co vy? Kým se máš stát ty? Kým se máte stát vy? K čemu vás Bůh volá? Poslechnete jeho hlas? Dietrich Bonhoeffer řekl, jeden čin poslušnosti má větší cenu než stovky kázání. Jeden čin poslušnosti má větší cenu než stovky kázání. Ještě se krátce zamyslím nad tím božím povoláním z hlediska nějakého systematického pohledu. Tak tady se mně líbilo, jak to profesor Hromádka ve své knize Evangelium o cestě za člověkem charakterizuje. On říká, povolání je osobní. Člověk slyší osobně své jméno a osobně si uvědomuje, že jde o něj samého. Nikdo jiný než ty, nikdo jiný než já. Nebo jak si zpívá Sváťa Karásek, to já, o Pane můj, půjdu, když mě posíláš. Povolání je osobní. Povolání se děje z milosti, ze svobodného božího rozhodnutí. Nezávisí na našich kvalitách a schopnostech, na rase, vzdělání, inteligenci, ani na naší náboženské horlivosti a našich zásluhách. Nikdo není předem vyloučen, nikdo není sám sebou předurčen. Je to milost. Povolání se děje z milosti. Povolání je bezpodmínečné. Nemůžeme klást Bohu žádné podmínky. Všimněte si, Jeremiáš říká, ano, ale já jsem takový kluk, takový prostě puberťák, neumím mluvit a tak dále. Nebo Mojžíš. Ale na Pána Boha takové ale naše neplatí. Za čtvrté, povolání znamená vždy službu. Je to povolání od sebe k druhým. Ježíš říká, kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Nebo pokud znáte právě Bonhoefferovu knížku Život v obecenství, tam říká Bonhoeffer, sbor nepotřebuje skvoucí osobnosti, ale ty, kdo budou věrně sloužit Ježíši a bratřím. Rozhodující je věrnost ve službě Kristu, nikoli mimořádné dary. Prožili jste takové povolání? Slyšeli jste Boží hlas? Víte, kde vás Pán Bůh chce mít? Jeremiášovi Bůh řekl, volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit velké a nedostupné věci, které neznáš. Jeden čin poslušnosti má v božích očích větší cenu než tisíce kázání.